สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อศิลปะการตั้งคำถามในการสนทนานะครับหัวข้อนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวลาที่ท่านได้ดูได้อ่านแล้วเนี่ยคิดถึงอะไรเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเราก็มักจะพูดถึงศิลปะการพูดเราไม่ค่อยได้คุยกันมากนักในเรื่องของศิลปะการตั้งคำถามนะครับแต่อย่างที่ผมได้พูดไปหลายครั้งว่าความสามารถในการตั้งคำถามเนี่ยเป็นเคล็ดลับที่สำคัญมากในการพัฒนาระบบความคิดของเราให้คมชัดนั่นเป็นกรณีที่เราตั้งคำถามกับตัวเองเป็นนะครับและการตั้งคำถามที่ดียังเป็นหัวใจสำคัญของการที่เราจะสร้างสมรรถภาพกับคนรอบตัวพ่อแม่สามารถที่จะสอนลูกได้อย่างเป็นธรรมชาติหัวหน้าสามารถที่จะสอนงานลูกน้องที่ซึ่งศัพท์สมัยใหม่เราจะเรียกว่าโคชชิ่งเนี่ยนะครับเราบอกว่าอ่ะไปโคชชิ่งเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาบอกว่าไปโคชชิ่งเนี่ยก็ไปสอนครับซึ่งก็ไม่ได้ผลในการอบรมเมื่อวานนี้ในหัวข้อคุยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเราก็ได้คุยกันถึงวิธีการพูดคุยให้เกิดเป็นพื้นที่ทางความคิดที่ทำให้สองฝ่ายสามารถบรรลุความร่วมมือกันได้ง่ายขึ้นซึ่งก็มีรายละเอียดในเนื้อหลักสูตรแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรียนรู้ก็คือผู้เรียนหลายคนเริ่มตระหนักว่ากระบวนการพูดคุยพื้นฐานนี่แหละครับการฟังการถามการสะท้อนความคิดความรู้สึกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทักษะย่อยๆของการสื่อสารเนี่ยมันเป็นหัวใจของกระบวนการทำให้เรื่องยากๆคุยได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยคิดว่าจะหยิบเอาเรื่องของวิธีการตั้งคำถามนี่มาคุยกันแล้วก็ตั้งหัวข้อไว้ว่าการตั้งคำถามในการสนทนาทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะตั้งคำถามในการพูดคุยกับคนอื่นได้มันเริ่มต้นจากการที่เราเรียนรู้วิธีการตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็ช่วยแชร์นะครับผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณสังเกตกระแสความคิดในหัวของคุณให้ดีคุณจะเริ่มตระหนักว่าในหัวเรานี้มันมีความคิดวิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้ตัวครับเราจะรู้ตัวเพียงบางเสี้ยวของสิ่งที่เป็นความคิดที่โผล่ขึ้นมาในระดับที่เรารู้ตัวหรือที่เราเรียกกันว่าจิตสำนึกนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยความคิดมันจะวิ่งอยู่นอกเหนือการรับรู้ของเราและความคิดเหล่านี้มันจะวิ่งอยู่ในเส้นทางที่มันคุ้นเคยเป็นร่องความเคยชินของมันการตัดสินใจอะไรก็ตามความรู้สึกนึกคิดของเราการตัดสินคุณค่าการตัดสินคนอื่นหรือตัวเองตกอยู่ใต้อิทธิพลของความคิดที่เราไม่รู้ตัวซึ่งเวลาที่มันปรากฏขึ้นแพรมนี่นะครับเราก็ฟังมันเหมือนกับมันเป็นของจริงเลยครับเช่นสมมติว่ามีลูกน้องคนหนึ่งทำงานผิดพลาดซ้ำครั้งที่สองแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ตั้งใจในการทำงานคุณก็เริ่มมีความเชื่อว่าเขาเนี่ยไม่ตั้งใจในการทำงานแล้วคุณก็เริ่มหาหลักฐานมาสนับสนุนความเชื่อของคุณจนกระทั่งคุณยิ่งเชื่อใหญ่เลยว่าเขาไม่ตั้งใจในการทำงานนะครับแต่เราไม่เคยตั้งคำถามกับความคิดในหัวของเราว่าที่เราคิดแบบนี้ที่เรามีความเชื่อแบบนี้หรือมีข้อสรุปแบบนี้เนี่ยเรามีหลักฐานอะไรบ้างและมีหลักฐานอะไรที่แย้งมันเป็นอย่างอื่นได้ไหมในหลักฐานที่มีอยู่นะครับคุณสังเกตไหมครับชุดหลังที่ผมพูดเป็นคำถามทั้งนั้นเลยเช่นเรามีหลักฐานอะไรบ้างหลักฐานที่มีอยู่อธิบายเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับจะเป็นจากสาเหตุอื่นได้ไหมนะครับและมีหลักฐานที่แย้งหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคำถามที่เราตั้งขึ้นในใจเพื่อไม่ให้เราด่วนสรุปไปตัดสินคนนะครับแต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่ปล่อยความคิดให้วิ่งไปโดยที่ไม่ได้ฉุกคิดไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเองไม่ได้ตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองเขาจึงพัฒนาวิธีคิดและพัฒนาชีวิตได้จำกัดนะครับกระบวนการนี้จึงเป็น การฝึกทักษะภายในที่สำคัญมากคือฝึกที่จะรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นคำถามใช่ไหมครับถ้าเรากำลังคิดอะไรอยู่แล้วความคิดของเราเนี่ยมันจะพาเราไปไหนถ้าเราเชื่อตามมันอันนี้ก็เป็นคำถามใช่ไหมครับความคิดนี้เรารู้ได้ไงว่ามันใช่อันนี้ก็เป็นคำถามใช่ไหมครับดังนั้นทุกๆอย่างที่วิ่งอยู่ในหัวเราเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งคำถามนะครับมันจะลากเราไปตามกระบวนการของจิตใต้สำนึกซึ่งมักจะเป็นไปตามปมที่เรามีอยู่เป็นไปตามการรับรู้ที่มีรูโว่แล้วมันทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดปฏิบัติต่อกันได้อย่างไม่เอื้อต่อการที่จะร่วมมือกันได้ดีที่สุดและความที่เราแยกไม่ออกระหว่างความคิดที่วิ่งในหัวกับความเป็นจริงเพราะเราตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองไม่เป็นนี่แหละครับก็เป็นที่มาของปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยในชีวิตของเรานะครับเวลาที่ผมเจอคนที่มีปัญหาแล้วผมฟังเรื่องราวครับสักนิดหนึ่งเนี่ยครับผมจะเริ่มเห็นเลยครับว่าเขามีปัญหาในกระบวนการทางความคิดมากเลยแต่ในที่นี้เป็นการพูดในลักษณะที่ไม่ได้ตัดสินเขานะครับแต่ทันทีที่ผมเริ่มฟังความคิดเขาแล้วเริ่มเห็นถึงการกระท่อนกระแท่นของแต่ละข้อต่อทางความคิดเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะไปเติมตรงไหนเพื่อให้ความคิดเขาร้อยเรียงและมีตรรกะและมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกับความรู้สึกได้ดีขึ้นแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเราตั้งคำถามเป็นครับดังนั้นในวันนี้ผมก็จะมาคุยกันเรื่องของศิลปะการตั้งคำถามในการสนทนานะครับซึ่งก็ต้องขอเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าในสมัยที่ผมเป็นเด็กโตมาจนเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมไม่เคยรับรู้ว่ามันมีความคิดกังวลล่วงหน้าคิดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นจริงมากนักเช่นที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมคิดว่ามีคนมองผมอยู่ตอนที่ผมไปซื้อของตรงเคาน์เตอร์แล้วผมก็รู้สึกตื่นกลัวแต่ผมรู้สึกมันสมจริงมากเพราะผมไม่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันจริงได้ไงใครเขาจะมาสนใจเรานะครับเราเป็นใครเขาถึงจะมาสนใจเราแต่เราไม่เคยกล้าตั้งคำถามแบบนั้นครับเพราะเราไม่รู้ตัวว่าความคิดวิ่งอยู่ในตัวอยู่ในหัวเราเริ่มเห็นความคิดตัวเองชัดขึ้นตอนไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกตอนอายุ20กว่าครับซึ่งครั้งนั้นหลักสูตรก็คือไม่ให้พูดนะครับไม่ให้พูดปุ๊บเราก็ปิดวาจาเราก็เริ่มเห็นอ๋อเราเริ่มเห็นความคิดของตัวเองชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับเราต้องจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวความรู้ตัวนะครับแต่เราเห็นความคิดมันสู้กันวิ่งกันตลอดนั่นเป็นที่มาของความตระหนักว่ามันมีความคิดวิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วพอมาเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์เพื่อเป็นจิตแพทย์เนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าอ๋อมันมีตำราเขียนไว้ด้วยนะไอ้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยนะครับมันคือการทำงานของจิตใต้สำนึกเหมือนกันเด้เลยเหมือนกับที่ฟรอยด์เขียนไว้นะครับเพียงแต่เราสามารถเรียนรู้กระบวนการนี้ได้เมื่อเราฝึกหันมาดูความคิดของเราถ้าเราไม่ตั้งคำถามไม่คิดให้เป็นเราก็จะถูกพวกนี้ลากไปซึ่งวิธีการที่เราตั้งคำถามกับตัวเองเป็นก็จะเป็นการรับคมความคิดของเราให้ดีขึ้นขณะที่ถ้าเราตั้งคำถามกับคนอื่นคู่สนทนาของเราเป็นมันก็จะเป็นการเปิดพื้นที่และสามารถทำให้สองฝ่ายพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งการเปิดพื้นที่เนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเรียนเป็นเรื่องในความเห็นผมตอนที่ผมจัดการเรียนรู้นะครับเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะพ่อแม่รู้สึกว่าเข้าไม่ถึงลูกวัยรุ่นก็เพราะว่าพ่อแม่เปิดพื้นที่ความคิดไม่เป็นหัวหน้างานคุยกับลูกน้องแล้วรู้สึกว่าลูกน้องปิดมีกำแพงบางอย่างก็เพราะว่าหัวหน้างานเปิดพื้นที่ทางความคิดไม่เป็นนะครับวิธีเปิดพื้นที่ทางความคิดเนี่ยมันเริ่มต้นจากใจของเราที่มีทัศนะที่อย่าเพิ่งรีบสรุปสิ่งที่เราเห็นแต่ตั้งคำถามครับเพื่อทำความเข้าใจมันและการตั้งคำถามนี้ก็เป็นเครื่องมือทางความคิดที่สำคัญมากในการที่เราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นกับรู้จักคนอื่นมากขึ้นหรือทำให้เราทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้นอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการตั้งคำถามทั้งนั้นเลยครับแต่ว่ามันจะดีเมื่อเราเปิดพื้นที่ความคิดเป็นซึ่งเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานไปโดยไม่ได้เห็นภาพชัดมากเท่ากับตอนที่ผมเริ่มเติบโตขึ้นแล้วต้องไปอยู่ในวงประชุมต่างๆนะครับทั้งวงประชุมที่ผมเป็นประธานเองวงประชุมที่ผมไปเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแบบมีคนรู้จักและเขาเรียกว่าเขารู้จักเราดีนะครับกับวงประชุมที่เขาไม่รู้จักเราแล้วเขาก็ดำเนินการประชุมไปเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าความล้มเหลวของการทำงานร่วมกันที่มีคนบอกว่าคนไทยทำงานร่วมกันไม่เป็นเนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่กระบวนการพูดคุยร่วมกันเนี่ย เปิดพื้นที่ทางความคิดเพื่อทำให้ความคิดดีๆข้อมูลดีๆไหลเข้ามาเนี่ยไม่เป็นนะครับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ผมคิดว่ามันเป็นตัวสำคัญที่ทำให้คนไทยเนี่ยมีปัญหาการพัฒนาตัวเองกับการพัฒนาอื่นๆนะครับการพัฒนาทีมงานพัฒนาองค์กรล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดพื้นที่ความคิดเพื่อสามารถที่จะหยิบเอาสิ่งดีๆที่มีอยู่ในผู้เข้าร่วมเนี่ยมาใช้ได้แล้วมันก็เริ่มต้นทักษะสำคัญก็คือการเปิดพื้นที่ความคิดกับการตั้งคำถามให้ดีนะครับตอนที่ผมมีโอกาสไปเป็นวิทยากรให้กับหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงหนึ่งนะครับผมก็พบว่าผู้เรียนซึ่งเป็นบุคลากรในระดับที่กำลังจะขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาขาดทักษะตัวนี้ด้วยครับคุณลองนึกภาพดูนะครับผู้บริหารต้องทำงานกดดันมีเวลาน้อยบางทีก็มีงานด่วนแยะๆไปหมดเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลในมือก็ไม่มีเขาต้องตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ข้อมูลไม่ค่อยชัดแล้วก็มีคำสั่งระดมส่งมาตลอดตามวัฒนธรรมของการทำงานในระบบราชการไทยและเขาก็ไม่มีทักษะในการเปิดพื้นที่ความคิดแล้วก็ตั้งคำถามครับผมรู้ได้ไงว่าเขาไม่มีนะครับเพราะว่าตอนที่เราไปดูงานด้วยกันแล้วผมช่วยดำเนินการประชุมเพื่อสาธิตให้เขาดูเนี่ยคนก็มากระซิบบอกผมทั้งในรอบคือในวงกับนอกรอบตอนเรานั่งรถด้วยกันตอนเรานั่งเครื่องบินด้วยกันนะครับเขาบอกว่าพี่อยากเรียนเรื่องสิ่งที่พี่ทำมากเลยนะครับเนี่ยทุกวันนี้เวลาเป็นประธานการประชุมรู้สึกว่าเรายังไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ดีอย่างที่อยากให้เป็นเราไม่สามารถดึงเอาศักยภาพของคนมาได้แล้วผมก็เจอเรื่องนี้ในเวทีต่างๆมันทำให้ผมนึกย้อนไปเลยนะครับว่าทักษะที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆในเรื่องของความคิดกลายเป็นเรื่องใหญ่มากพ่อแม่ก็มีปัญหากับลูกเหมือนกันเลยครับพ่อแม่รักลูกนะครับเด็กๆก็บอกลูกให้ทำอะไรนะครับต่อมาก็ยังชินกับการบอกลูกให้ทำอะไรแต่เปิดพื้นที่ความคิดไม่เป็นตั้งคำถามไม่เป็นก็เป็นที่มาของการที่พ่อแม่กับลูกวัยรุ่นเนี่ยคุยกันได้ยากขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมมีพ่อแม่หลายคนส่งข้อความมาคุยมาปรึกษาว่าลูกเขาเนี่ยไม่ขยอมพูดด้วยมีพื้นที่ส่วนตัวคุยบางทีถามก็ไม่ตอบบางทีก็เลื่อนไปเรื่อยๆโดยไม่ถึงเวลาก็ไม่ร่วมมือไม่ทำนะครับผมนึกภาพออกเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาคืออย่างนี้ครับพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยด้วยวิธีคิดวิธีทำและวิธีปฏิบัติของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาครับพ่อแม่มักจะคิดว่าพฤติกรรมของลูกคือปัญหาแต่เขาไม่เคยตั้งคำถามว่าวิธีคิดของตัวเองวิธีพูดคุยของตัวเองนะครับมันเป็นปัญหาด้วยจริงๆมันเชื่อมกันครับดังนั้นนี่ก็คือคำถามที่เราต้องถามตัวเองใช่ไหมครับกว่าที่พ่อแม่จะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเลี้ยงลูกผิดไปหรือเปล่าซึ่งในที่นี้ผมไม่อยากให้พ่อแม่ตำหนิต่อว่าตัวเองนะครับแต่กว่าที่พ่อแม่จะมาตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยต้องรอให้ลูกมีปัญหาใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการติดเชื้อโรคร้ายแรงหรือไปถึงกรณีที่ลูกฆ่าตัวตายก่อนหน้านั้นพ่อแม่ก็จะนึกไม่ถึงครับว่าวิธีคิดวิธีการปฏิบัติการเปิดพื้นที่ความคิดและการขาดทักษะการตั้งคำถามเพื่อให้ลูกได้แบ่งปันสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยคือองค์ประกอบสำคัญที่ขาดหายไปในการเลี้ยงลูกคุณครูก็สามารถใช้การตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนคิดเป็นเพื่อนร่วมงานก็สามารถใช้การตั้งคำถามเพื่อทำให้เราทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เห็นนะครับว่าความสามารถในการตั้งคำถามเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทีมงานพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาความรักความใส่ใจต่อกันมันเริ่มต้นจากการรู้วิธีการตั้งคำถามครับซึ่งในเมื่อสักหลายปีก่อนนะครับผมมีโอกาสเขียนหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อว่า6คำถามสร้างทักษะชีวิตประสบการณ์สำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับชื่อก็เชยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นความพยายามที่ผมจะชวนคุณครู ที่สอนทุกวิชาให้มีตัวอย่างในการฝึกตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนคิดเป็นมากขึ้นนะครับดังนั้นในวันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปย่อๆในเล่มนี้นะครับผมเข้าใจว่าท่านนั้นอาจจะพอจะหาดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นะครับโดยคีย์คำว่า6คำถามสร้างทักษะชีวิตโดยเฉพาะท่านที่ทำหน้าที่เป็นครูนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นครูนะครับและอยากอ่านเพิ่มเติมเพื่อเติมความรู้เรื่องการตั้งคำถามเนี่ยอาจจะอ่านเฉพาะบท2บทแรกซึ่งยังไม่ได้ลงว่าวิชาคณิตศาสตร์จะตั้งคำถามยังไงวิชาภาษาอังกฤษจะตั้งคำถามยังไงนะครับช่วงต้นๆจะพูดถึงหลักคิดในการตั้งคำถามให้นะครับแต่ผมพูดแล้วนะครับว่าการตั้งคำถามเนี่ยมันเป็นการจัดการความคิดอย่างหนึ่งเพราะความคิดมันวิ่งไปเรื่อยๆตามเส้นทางของมันนะครับทันทีที่เราตั้งคำถามปุ๊บมันจะหยุดแล้วก็เริ่มพยายามจะตอบคำถามเรานะครับดังนั้นประโยชน์ของการตั้งคำถามมันก็เริ่มต้นแบบนี้ครับมันช่วยเราในการกำหนดทิศทางความคิดของเราเช่นถ้าเราทำงานหนักแล้วเราไม่ได้พักแล้วเราเริ่มไม่มีความสุขแล้ววันหนึ่งเราก็มานั่งพักฉุกคิดว่าให้ชีวิตนี้เราต้องการอะไรกันแน่อันนี้คือคำถามใช่ไหมครับหรือเราพยายามหาเงินแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขได้เงินมาแล้วมันดูเหมือนมีความสุขแต่มันเหมือนมันไม่เติมเต็มเราอาจจะตั้งคำถามได้ครับว่าดูเหมือนเงินมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขอย่างที่เราคิดงั้นอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงอันนี้คือการตั้งคำถามใช่ไหมครับดังนั้นตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตไปเนี่ยสิ่งที่ดำเนินอยู่สามารถทำให้เราฉุกคิดและตั้งคำถามได้ถ้าเพียงแต่เราเรียนรู้การตั้งคำถามกับตัวเองในกรณีของการคุยกับคนอื่นการตั้งคำถามจะกำหนดทิศทางการพูดคุยเช่นสมมติว่าคุณคุยกับลูกของตัวเองคุณจะตั้งคำถามยังไงครับในการคุยกันเพื่อทำให้การกำหนดทิศทางการพูดคุยเป็นไปอย่างที่เราอยากรู้พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะถามว่าลูกวันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับลูกก็บอกว่าเหมือนเดิมนะครับนั่นเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยากเล่ามากถ้างั้นเป็นคุณจะตั้งคำถามยังไงครับแต่ว่าถ้าสมมติคุณไปดูหนังกับลูกนะครับแล้วลูกเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมตัวละครนี้มันถึงทำแบบนั้นอันนี้เป็นคำถามที่ลูกถามคุณด้วยความอยากรู้คุณสามารถใช้โอกาสนั้นในการฝึกลูกคิดได้ด้วยการใช้คำถามครับเช่นแทนที่คุณจะตอบว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะเราอยากสอนนะครับเราก็ปิดปากตัวเองก่อนอย่าพึ่งนะครับแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าแล้วลูกคิดยังไงล่ะนี่คือคำถามที่ทำให้ลูกต้องพยายามหาคำตอบถ้าคุณถามแบบนี้วิธีที่ทำให้ลูกตอบได้ดีคือคุณต้องฟังลูกต้องปล่อยให้มีเวลาให้ลูกครุ่นคิดแล้วก็ให้ลูกลองผิดลองถูกโดยเวลาเขาตอบอย่าเพิ่งไปตีคำตอบเข้าให้ตกลงนะครับเราต้องดูว่านออนหรือว่าต้นตอความคิดที่กำลังยังไม่แข็งแรงมากนักมันกำลังเติบโตอยู่เราจะเลี้ยงมันต่อได้ยังไงเช่นเขาตอบว่าลูกก็ว่าคนนั้นเขาก็ทำไม่ถูกเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกตรงนี้เห็นด้วยเพราะตรงไหนนะครับเราสามารถใช้การตั้งคำถามเพื่อนำประเด็นไปสู่การเรียนรู้และพัฒนานอกจากนี้นะครับคำถามยังช่วยในการทบทวนได้นะครับเหมือนกับเมื่อกี้นี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าเวลาที่คุณทำงานเหนื่อยหนักแล้วคุณเกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเราชีวิตเราต้องการอะไรนะครับมันใช่สิ่งที่เราทำอยู่ไหมนี่คำถามทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นการคิดทบทวนแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจด้วยครับว่าอะไรคือสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเราคำถามพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่ช่วยทำให้เรานำเอาพลังงานทางความคิดและชีวิตของเราเนี่ยนะครับพลังชีวิตเนี่ยไปอย่างถูกทิศทางครับคำถามยังอาจจะเป็นการกระตุ้นความคิดให้แตกประเด็นนะครับซึ่งผมใช้ตัวนี้บ่อยเหมือนกันเช่นคนคนหนึ่งมาด้วยเรื่องว่าชีวิตเขามีทางตันเขามองไม่เห็นทางออกอะไรเลยเขาอยู่กับสภาพที่สามีปฏิบัติกับเขาไม่ดีแต่เขาก็ไปไหนไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองหรือไม่เขาก็ห่วงลูกผมก็เขาก็รู้สึกเขาต้องจำนนอยู่ในสภาพทางเลือกนั้นนะครับโดยไม่ตระหนักว่าตัวเองมีทางเลือกอะไรบ้าง ผมก็มักจะถามว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างเขาก็บอกไม่มีทางเลือกอะไรผมก็จะพยายามค่อยๆแกะไปทีละขั้นทีละขั้นเพื่อให้เขาเห็นความเป็นไปได้ของชีวิตซึ่งก็คือการสร้างทางเลือกร่วมกันและนี่ก็เป็นการฝึกวิธีคิดในการสร้างทางเลือกซึ่งวิธีคิดแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการแตกประเด็นเพิ่มเติมสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับขณะเดียวกันเราก็ต้องตั้งคำถามเพื่อทำให้ความคิดมันรวบยอดไปสู่การปฏิบัติซึ่งเราก็อาจจะตั้งคำถามว่าในจากตัวเลือกทั้ง 3-4 ตัวที่เราคุยมาคุณชอบตัวไหนที่สุดอันนี้หลังจากที่เราดูข้อดีข้อเสียของมันแล้วซึ่งตัวนี้ก็คือเรากำลังขมวดความคิดลงมาให้เราโฟกัสจากนั้นเราก็ต้องโฟกัสต่อว่าการจะเดินเส้นทางนี้ต้องเตรียมตัวยังไงต้องทำอะไรคุณสังเกตไหมครับมันเริ่มต้นด้วยคำถามเป็นตัวนำทั้งนั้นเลยและคำถามจะได้ผลก็ต่อเมื่อเราเปิดพื้นที่ด้วยการตั้งคำถามอย่างถูกต้องตรงกับสภาวะทางใจของผู้พูดคุยกับเราแล้วเรารอคอยรับฟังด้วยใจที่เปิดรับโดยไม่ต้องสงสัยหรือคิดกับมันว่ามันตรงกับที่เราคิดไหมก็คือในที่นี้หมายถึงเราต้องยอมรับความคิดที่ต่างจากเราเวลาที่เราฟังแต่ความคิดที่ต่างเราพยายามเข้าใจก็จริงไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นด้วยนะครับเราฟังเพื่อเข้าใจแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นด้วยตรงนี้แยกจากกันคุณเห็นแล้วนะครับว่าคำถามดียังไงผมจะบอกเทคนิคสั้นๆหน่อยนึงหนึ่งก็คือเริ่มต้นจากประเด็นง่ายๆเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างดูนะครับ 2. ฝึกใช้คำถามเปิด 3. ให้รู้ว่าถามไปทำไมนะครับ 4. ถามแล้วต้องฟังและใส่ใจฟังเขาจริงๆนะครับแล้ว 5. ก็คือต้องยอมรับว่าสิ่งที่เขาพูดอาจจะไม่ตรงกับที่คุณคิดแต่มันคือข้อมูลชิ้นหนึ่งที่จะทำให้คุณรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในใจเขาผมจะทวน5ข้อนี้ใหม่นะครับคำถามเริ่มต้นจากง่ายๆเนี่ยเริ่มต้นยังไงอย่างเวลาคุณเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานคุณก็ไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคุณก็เริ่มต้นตั้งคำถามกว้างๆว่าเป็นยังไงอันนี้คือคำถามกว้างๆถ้ากว้างแต่ว่าไม่ได้กว้างมากลงมาก็คือการงานเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงนะครับสุขภาพเป็นยังไงอันนี้คือคำถามที่แคบลงมาต่อก่อกว่าคำว่าเป็นยังไงนะครับจากนั้นมันก็จะนำไปสู่ประเด็นเฉพาะที่เราจะเจาะตามนั้นแต่วิธีการตั้งคำถามที่ดีคือคุณต้องแยกแยะระหว่างคำถามเปิดกับคำถามปิดซึ่งอันนี้คือข้อ2คำถามปิดก็คือยกตัวอย่างนะครับเลิกกับแฟนหรือยังอันนี้คือคำถามปิดคำถามปิดตัวนี้เป็นตัวเลือกระหว่างเลิกแล้วกับไม่ได้เลิกนะครับอันนี้คือคำถามปิดคือเป็นตัวทางเลือกกหรือขอหรือเป็นตัวอย่างที่เรียกว่าเป็น choice ให้เราเลือกคำถามปิดเนี่ยเวลาเราถามคนอื่นนะครับเขามีตัวตอบได้น้อยมากเพราะว่าเขาต้องตอบตามตัวเลือกที่แฝงไว้เช่นเลิกกับแฟนหรือยังคำตอบที่ถูกต้องก็คือมีแต่ว่าเลิกหรือไม่เลิกนะครับแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาเลิกกับแฟนหรือยังและอยากจะตั้งเป็นคำถามเปิดอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมถามในห้องประชุมห้องเรียนนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเลิกกับแฟนหรือยังแต่เราเลือกที่จะไม่ตั้งคำถามปิดเป็นตัวเลือกว่าเลิกหรือเปล่านะครับเราจะตั้งคำถามเปิดเพื่อให้เขาตอบเหมือนอัตนัยข้อสอบอัตนัยคือข้อสอบที่นักเรียนเขียนนะครับเราจะถามว่าไงก็มีผู้เรียนคนหนึ่งก็ตอบได้เร็วมากเพราะว่าคนนี้เขาคุ้นเคยกับกระบวนการนี้นะครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์กับแฟนเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับถ้าเราถามว่าตอนนี้เธอกับแฟนเป็นไงบ้างมันเป็นคำถามที่เขาพูดได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้เธอกับแฟนเลิกกันหรือยังอันนี้เป็นคำถามปิดนะครับคำถาม2แบบนี้มีประโยชน์ทั้งคู่แต่ว่าถ้าคุณอยากจะคุยเพื่อเปิดและรู้ว่าเขาคิดอะไรเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดเขาได้ดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณต้องการจะพัฒนาเขาด้วยหรือเปิดพื้นที่ทางความคิดนะครับคำถามเปิดจะได้ประโยชน์และใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแต่คำถามปิดก็จำเป็นเพื่อสรุปข้อมูลนะครับเช่นเวลาคุณไปหาหมอก็จะตรวจร่างกายคุณแล้วก็จะถามว่าตรงนี้เจ็บไหมมันตอบว่าเจ็บหรือไม่เจ็บใช่ไหมครับอันนี้คือคำถามปิดแต่คำตอบของคุณว่าเจ็บหรือไม่เจ็บจะนำความคิดของหมอไปสู่การวินิจฉัยดังนั้นเวลาหมอถามว่าตรงนี้เจ็บหรือไม่เจ็บแล้วมีคนบอกว่าแล้วก็เล่าเรื่องอื่นนะครับหมอจะหงุดหงิดครับเพราะว่ามันทำให้กระบวนการทางความคิดของหมอเพื่อการวินิจฉัยเนี่ยมันหลุดไปนะครับแต่หมอที่มีประสบการณ์มากขึ้นก็จะเริ่มรู้ว่าบางทีคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ตอบตรงคำถามนะครับ เขาก็จะฟังสักพักแล้วตะล่อมกลับมาว่าเออแล้วตกลงมันเจ็บหรือไม่เจ็บนะครับเพื่อที่จะช่วยในการวินิจฉัยอันนี้คือลักษณะคำถาม2อย่างที่ถ้าคุณแยกได้นะครับผมอยากจะชวนคุณสังเกตดูว่าเวลาคุณคุยกับลูกเวลาคุณคุยกับคนรักหรือคุยกับลูกน้องคุยกับใครก็ตามเนี่ยคุณตั้งคำถามเปิดหรือปิดมากกว่ากันนะครับถ้าคุณสังเกตว่าส่วนใหญ่คุณตั้งคำถามปิดหรือบางทีตั้งเป็นเปิดแต่แฝงไว้เหมือนปิดเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าคุณไม่ได้เปิดพื้นที่ความคิดเพื่อทำให้เกิดการพูดคุยกันได้ดีนะครับประเด็นที่3ที่ผมพูดเกริ่นไว้ก็คือเราต้องรู้ว่าเราถามไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าคำถามจะเป็นตัวนำความคิดไปสู่ผลลัพธ์บางอย่างที่เราต้องการเช่นที่ผมได้เล่าอยู่บ่อยๆว่าเวลาที่ผมคุยกับยกตัวอย่างคุยกับลูกเนี่ยผมจะรู้ว่าลูกผมพัฒนาทางความคิดไปไหนในวัยของเขานะครับเช่นเราถามเราไปดูหนังด้วยกันแล้วเราก็ถามดูว่าเขาคิดยังไงนะครับเราเห็นเลยครับว่าคำตอบเขาบ่งบอกว่าเขาเติบโตแค่ไหนนะครับเราดูเขาอ่านหนังสืออะไรแล้วเราก็ถามว่าเล่มนี้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ให้เขาเล่าหน่อยนึงแล้วก็ถามเขาเออแล้วเขาเข้าใจมันว่ายังไงเขาคิดยังไงกับมันผมยกตัวอย่างว่าลูกผมมีหนังสืออยู่ชุดหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่เขาเรียกว่าเป็นผมจำไม่ได้ว่ามันมีศัพท์เฉพาะนะครับเพราะว่าฟังแล้วเข้าใจแต่ว่าไม่ได้จำศัพท์เฉพาะมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นรักร่วมเพศซึ่งเป็นหนังสือที่เพื่อนเขาเนี่ยพ่อแม่จะไม่ให้อ่านนะครับแต่เขาอยากอ่านก็ต้องเอามาฝากไว้กับลูกผมเพราะว่าลูกบอกว่าที่บ้านไม่ได้ห้ามนะครับดังนั้นเราก็จะรู้ว่าเออแล้วลูกอ่านอะไรไปบ้างแล้วเขาเข้าใจว่ายังไงอันนี้คือการถามแต่เวลาถามแบบนี้เราอย่าเพิ่งไปรีบสอนเราอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินนะครับเพราะมันจะทำให้เขารู้ว่าเราถามโดยเราไม่ได้ตั้งใจฟังเขาคิดยังไงแต่เราถามเพื่อจะได้ไปบอกเขาต่อว่าให้คิดยังไงนะครับซึ่งวิธีพูดแบบนี้มักจะปิดการสื่อสารลงเหมือนกับเจ้านายกับลูกน้องเลยครับเมื่อวานก็มีตัวอย่างคือลูกน้องทำงานผิดพลาดซ้ำทั้งที่เคยสอนงานแล้วแล้วก็เคยทำเป็นแล้วเราก็ตัดสินว่าลูกน้องไม่ได้ตั้งใจทำงานไม่ได้ตั้งใจที่จะเติบโตพูดไปพูดมาลูกน้องก็มีคำพูดบางอย่างซึ่งทำให้เรายิ่งสงสัยผมจะขออนุญาตไม่ยกตัวอย่างละเอียดนะครับแต่ว่าทันทีที่เริ่มเรียนแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อถ้าเราพูดแบบนี้มันทำให้ความคิดของเขาปิดแล้วทำให้เราเข้าไม่ถึงสิ่งที่เขาคิดอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มเห็นเลยละครับว่าเราสามารถเปลี่ยนวิธีพูดคุยและการตั้งคำถามให้เป็นและจะทำให้การพูดคุยซึ่งคนส่วนใหญ่ไปเรียกว่าโค้ชชิ่งซึ่งหมายถึงการสอนเนี่ยเป็นการใช้ที่ผมอยากจะบอกว่าผิดมากๆเลยนะครับเพราะโค้ชที่ดีไม่ได้เริ่มต้นจากการสอนนะครับโค้ชที่ดีเริ่มต้นจากการประเมินผู้เรียนแล้วเติมสิ่งที่ขาดโดยผู้เรียนมีเป้าหมายร่วมไปด้วยกันนะครับผมเห็นการใช้ศัพท์ตัวนี้ผิดทั่วไปหมดเลยนะครับจนผมอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับมันแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะครับสักวันหนึ่งจะจัดหลักสูตรทำโคชชิ่งให้พ่อแม่ทำโคชชิ่งให้กับหัวหน้างานนะครับแต่นี่ก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราจะตั้งคำถามอะไรและถามไปเพื่ออะไรนะครับไม่ใช่ถามไปเรื่อยนะครับเพราะว่าคำถามจะนำความคิดของทั้งคู่ไปสู่ทิศทางแล้วตัวนี้ความยากของมันคืออย่างนี้ครับความยากของมันก็คือถ้าเราไม่คุ้นเคยกับเรื่องนั้นเนี่ยบางทีเรายังนึกไม่ค่อยออกแต่ถ้าเราคุ้นเคยกับเรื่องนั้นเราจะถามได้คล่องขึ้นนะครับเหมือนกับที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าเวลาเจอคนอกหักมาผมจะรู้ประเด็นและผมจะรู้ว่าจะต้องถามไปในเส้นทางไหนเพื่อจะได้ประเมินเขาก่อนนะครับว่าโจทย์ของเขาอยู่ตรงไหนเพราะการเลิกกับแฟนความเป็นปัญหาของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันคนนี้เลิกกับแฟนเขารู้สึกเสียใจและเสียหน้าแล้วก็เป็นห่วงว่าเขาอายุมากขึ้นแล้วคบกันมาตั้งนานนะครับกังวลว่าจะไม่เจอคนใหม่แต่คนนี้เลิกกับแฟนรู้สึกว่าตัวเองขาดความภูมิใจล้มเหลวแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เขาเคยทำไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แปลว่าเรื่องภายนอกเกิดอะไรขึ้นผลกระทบภายในไม่เหมือนกันดังนั้นอย่าเพิ่งสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกจะมีผลต่อคนแต่ละคนเหมือนกันนะครับวิธีเดียวที่เราจะรู้ว่าผลกระทบของมันที่เกิดขึ้นในใจเป็นอย่างไรก็คือตั้งคำถามครับแล้วเราถามเพื่อที่เราจะได้ดูว่าการคุยครั้งนั้นถามเพื่อเราจะได้เข้าใจเขาและเป็นเพื่อนรับฟัง อันนั้นก็ดีที่สุดที่เพื่อนจะให้ได้แต่ถ้าเราจะช่วยเขาเราก็ต้องถามเพื่อให้เขาเห็นเส้นทางเดินต่อนะครับตรงนี้ต้องอาศัยทักษะที่สูงขึ้นไป4นะครับเวลาเราถามเราต้องให้เวลาเขาคิดเวลาเขาพูดเราต้องฟังด้วยความใส่ใจแล้วสิ่งที่เขาพูดก็คือ5เราต้องยอมรับความแตกต่างทางความคิดวิธีเดียวก็คือเราก็ต้องแยกความคิดของเราออกจากตัวเรานะครับอย่าเพิ่งคิดว่าความคิดเราถูกเราสามารถเอาความคิดของเราไปแบ่งปันกับความคิดของเขาอย่างเท่าเทียมแล้วก็เอามาเปรียบเทียบเอามาวิจารณ์มองข้อดีข้อเสียโดยไม่ต้องพยายามจะพิสูจน์ว่าเราคิดดีกว่าเขาถ้าเราแบ่งปันแบบนี้ได้เอามุมมองมาแบ่งกันนะครับแล้วหาคำตอบที่ดีขึ้นไปอีกตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทางความคิดที่เป็นประโยชน์กับความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันครับที่จริงถ้าพูดถึงเนื้อนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจจะหยุดที่แถวนี้ก่อนแล้วก็ดูตัวอย่างจากคำถามแต่เนื่องจากผมได้เกริ่นนำเรื่องของหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งต้องเรียนว่าเป็นหนังสือที่ทำไว้แจกฟรีกับครูในโรงเรียนในเครือข่ายนะครับแล้วก็ทำในยุคที่ตอนนั้นผมร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการได้ดีแต่ว่าความร่วมมือนี้มันขึ้นลงตามนโยบายแต่ละยุคนะครับผมจะยกตัวอย่าง6คำถามเพื่อครูจะได้สอน ลูกศิษย์ได้ซึ่ง6คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่พ่อแม่สามารถใช้กับลูกของตัวเองได้และหัวหน้าก็สามารถใช้กับลูกน้องของตัวเองได้ด้วยเช่นกันลองฟังแบบเร็วๆนะครับคำถามประเภทที่1คือคำถามที่เราถามเพื่อดูว่าเขาเข้าใจยังไงเขาสรุปประเด็นยังไงนะครับเช่นเราถามว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรหรือบันทึกภายในนี้มันมีสาระว่าอย่างไรประเด็นสำคัญของมันคืออะไรอันนี้เราจะได้รู้ว่าเขามีความคิดรวบยอดหรือมีความเข้าใจในเรื่องนั้นยังไงคำถามประเภทที่2คือถามเพื่อสำรวจความรู้สึกทัศนคติหรือสิ่งที่อยู่ในใจเขาเช่นถ้าเป็นถามนักเรียนก็คือเราอาจจะถามว่าอ่านคราวนี้แล้วรู้สึกยังไงนะครับนักเรียนรู้สึกยังไงตอนทำงานนี้เสร็จคำถามประเภทนี้ก็คือทำให้เขาเริ่มหันมาสังเกตความรู้สึกของตัวเองส่วนคำถามข้อแรกเมื่อกี้นี่คือเขาเริ่มสังเกตความคิดที่มีอยู่ในหัวของตัวเองว่าเขากำลังสรุปเรื่องนี้ยังไงอันนี้คือเขากำลังรู้สึกยังไงนะครับคุณเอาไปใช้ได้ใช่ไหมครับคำถามที่3คือถามเพื่อให้เขาได้มีโอกาสสะท้อนมุมมองที่แสดงความเป็นตัวตนของเขาบางส่วนหรือดูศักยภาพทางความคิดเช่นก็มีเรื่องราวแล้วเราก็มาคุยกันว่าอ๋อถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไรในกรณีนี้ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนจะทำยังไงใช่ไหมครับหรืออ่านข่าวนี้แล้วเราเชื่อไหมมีอะไรมันเชื่อถือได้ไหมนะครับอันนี้คือเป็นการฝึกให้เขาตรวจสอบสะท้อนมุมมองของเขาออกมา4นะครับคำถามเพื่อกระตุ้นจินตนาการให้เขาได้ต่อยอดความคิดเช่นเราดูหนังกับนักเรียนแล้วเราถามว่าเออถ้าเลือกได้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้กำกับเราอยากให้หนังเรื่องนี้จบยังไงหรือมีข่าวเกิดขึ้นรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดของเราหรือในพื้นที่ของเราแต่ข่าวเนี่ยรายงานมาแล้วดูไม่ค่อยตรงดูมันมีอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่เหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเราก็ถามว่าเออถ้านักเรียนเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยจะรายงานเรื่องนี้ยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นการฝึกให้เขาคิดเพื่อสร้างอะไรบางอย่างออกมานะครับใช้จินตนาการในการหาคำตอบ5คือสร้างคำถามเพื่อกระตุ้นให้เขาเข้าใจมุมมองของคนอื่นเพราะว่าการอยู่ร่วมกันและความสามารถในการทำงานร่วมกันอยู่ที่ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของคนอื่นนะครับเราอาจจะถามว่าในเรื่องราวนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยกำลังรู้สึกยังไงหรืออะไรทำให้ตัวละครตัวนี้ทำสิ่งนั้นคือกำลังเรียนรู้เรื่องแรงจูงใจของคนหรืออาจจะถามว่านักเรียนคิดว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงตอนที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นครับอะไรทำให้เพื่อนทำอย่างนั้นอะไรทำให้คนคนนั้นทำอย่างนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการถามเพื่อให้เขาเริ่มฝึกสังเกตและฝึกมีข้อสงสัยหรือมีสมมุติฐานในการที่จะมองในมุมของคนอื่นให้มากขึ้นเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมคนอื่นให้มากขึ้นและสุดท้ายถามเพื่อทำให้มันเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติหรือการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เช่นที่เรียนวันนี้จะเอาไปใช้ยังไงได้บ้าง เคยมีปัญหาอย่างนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นอีกเราจะทำยังไงนะครับคำถามมีเยอะไปหมดเลยนะครับแต่เราต้องรู้ว่าเราจะถามไปเพื่ออะไรซึ่ง6คำถามนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเราถามเพื่อดูว่าเขามีข้อสรุปในใจยังไงเราถามเพื่อดูว่าเขารู้สึกยังไงเราถามเพื่อกระตุ้นจินตนาการเราถามเพื่อให้เขาได้ทบทวนความนึกคิดถามให้เขาได้เชื่อมโยงประสบการณ์ถามให้เขาฝึกเข้าใจคนอื่นนะครับแล้วเวลาคุณคุยจริงคุณจะคุยยังไงนะครับก็คือเราก็เริ่มต้นสมมติว่าเจอเพื่อนเราก็ทักทายคุยเรื่องคุ้นเคยนิดนึงจากนั้นก็เริ่มเจาะลึกเพื่อทำความรู้จักกับประสบการณ์และวิธีคิดหรือทัศนะที่มีต่อสิ่งต่างๆนะครับเวลาเขาใช้เวลาว่างยังไงเขามีแผนอะไรในชีวิตเขามีฝันอะไรที่ยังอยากจะทำต่อถ้าเป็นคนในวัยผมก็จะถามว่าวางแผนเกษียณไว้ยังไงคำถามพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นการสนทนาทั้งนั้นเลยเราคุยกันเพื่อรู้จักกันมากขึ้นและเราก็คุยเพื่อให้เราได้ข้อคิดจากการคิดของคนอื่นนะครับซึ่งในวงการเรียนที่ผมจัดทุกครั้งจะมีข้อคิดอย่างหนึ่งของผู้เรียนก็คือเขาได้เรียนรู้จากเพื่อนที่อยู่ในคลาสที่อยู่ในห้องเนี่ยเวลาที่มีกิจกรรมร่วมในเวทีรวมหรือในกลุ่มย่อยหรือแม้แต่ตอนพักรับประทานอาหารว่างนะครับพักรับประทานอาหารที่อย่างการคุยกันล้วนแล้วแต่เป็นตัวทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อเราเปิดใจรับและเรามีคำถามซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้ก็เกิดจากการที่ได้รับการออกแบบให้ดีนะครับครั้งหนึ่งมีคนเคยส่งมาถามผมว่าคุณหมอหลักสูตรคุณหมอมันมีอะไรต่างกันไปกับที่ดิฉันเคยไปเข้าตั้งเยอะแยะแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยแล้วต่อหลังฉันก็อ่านหนังสือเองฉันก็ได้เรียนรู้นะผมก็รู้สึกว่าอธิบายยากเหมือนกันนะครับเพราะเขามีทัศนคติที่เริ่มเป็นลบต่อการอบรมเพราะเชื่อว่าอ่านและฟังมันจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่ประหยัดกว่าและก็ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองให้กับหลักสูตรที่เขาเรียนแล้วไม่ได้ประโยชน์นะครับผมจะตอบเล่าให้กับทุกท่านอย่างนี้ละกันนะครับการเรียนรู้เกิดขึ้นว่ามีเมื่อมีผู้ที่มองเห็นประเด็นนั้นช่วยตั้งคำถามให้ท่านฉุกคิดและมองเห็นประเด็นการเชื่อมโยงตั้งคำถามเพื่อให้ท่านตระหนักในสิ่งที่อยู่ในใจซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านอ่านเองไม่เจอนะครับแต่ว่าโฆษณาไปก็ไม่ได้โฆษณามากก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้แหละครับคือบทบาทของพ่อแม่บทบาทของพี่เลี้ยงบทบาทของคุณครูคือเราต้องรู้สภาพจิตใจของคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยและเราสามารถตั้งคำถามได้เหมาะที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเขาถ้าเป็นในเชิงการปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่เป็นชาวพุทธมันคล้ายกันกับกระบวนการสอบอารมณ์ใช่ไหมครับถ้าเป็นโค้ชนักกีฬามันคล้ายกันกับตอนที่เข้ามาทบทวนการเล่นเพื่อพัฒนาฝีมือและเมื่อมีเป้าหมายแล้วถึงจะไปสอนสิ่งที่เขาต้องการฝึกไม่ใช่เริ่มต้นจากการสอนสิ่งที่โค้ชคิดว่าน่าสอนเป็นหลักอย่างเดียวนะครับเพราะมันต้องสร้างแรงจูงใจและมีจุดหมายร่วมจากผู้เรียนขึ้นมาก่อนและนี่ผมคิดว่าเป็นจุดที่หลุดมากที่สุดของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กผู้ใหญ่ในที่นี้ทั้งพ่อแม่กับลูกทั้งหัวหน้ากับลูกน้องหรือแม้แต่เพื่อนกันเองหรือประธานกับองค์ประชุมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เองครับคือการเปิดพื้นที่ความคิดและการตั้งคำถามเป็นมันเกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วมันสนุกครับเวลาที่เราทำสิ่งนี้ได้และลูกก็จะอยากคุยกับคุณลูกน้องก็อยากจะคุยกับคุณคนรักก็รู้สึกว่าคุยกันได้นะคุณว่ามันน่าสนใจไหมล่ะครับอันนี้ก็คือหัวข้อและเนื้อหาที่ผมเตรียมมาแล้วต่อจากนี้ผมก็จะใช้เวลาที่เหลืออีกประมาณ20นาทีหรือกว่านั้นมาลองดูว่ามีคำถามอะไรจากสมาชิกนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับท่านที่เข้ามาทักทายนะครับแล้วก็ท่านที่ช่วยแชร์คุณมามีบอกหนูเป็นคนที่พูดไม่ตรงกับความต้องการสื่อสารบ่อยมาก ซึ่งต้องถามว่าอะไรทำให้คุณพูดไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเรียนกันในคลาสเรื่องของคุยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายคือความรู้สึกปลอดภัยที่เราได้สร้างพื้นที่ให้คนที่เกี่ยวข้องรู้สึกปลอดภัยเราจะรู้ได้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่คนพร้อมจะพูดคุยนะครับถ้าคุณพูดไม่ตรงกับความต้องการอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีความรู้สึกอะไรบางอย่างมาบล็อกมันไว้คุณลองสำรวจดูนะครับคุณกลัวอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยตรงไหนนะครับยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่ย้ายจาก YouTube มาที่ไลฟ์สดนะครับแล้วก็ต้อนรับท่านที่อยู่ต่างประเทศรวมถึงเช่นคุณแพมที่จากอเมริกาซึ่งตอนนี้เป็น7โมงเช้านะครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านที่จะติดตามผมนะครับคุณสิริเพ็ญก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะรู้วิธีคุยกับลูก5ขวบเพราะรู้สึกว่าลูกต่อต้านแบบเงียบๆลูก5ขวบเนี่ยเขาเริ่มเป็นตัวของตัวเองตอน 2-3 ขวบนะครับความคิดเขายังไม่ได้พัฒนาเยอะครับโดยหลักไม่ต้องสอนเหตุผลมากแต่ใช้ความใส่ใจและเปิดโอกาสให้เขาได้ลองในขอบเขตที่เราต้องคือพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกก็พยายามจะให้ลูกปลอดภัยแต่เด็กทุกคนมีวิญญาณของการผจญภัยที่ถ้าเราดูแลให้ดีเนี่ยโตขึ้นเขาก็จะเป็นคนที่ยังมีจิตวิญญาณของการผจญภัยอยู่และผมเชื่อว่าคุณคงอยากให้ลูกคุณกล้าลองกล้าทำในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วนะครับความรู้สึกสนุกกับการผจญภัยจำเป็นต้องมีในเด็กๆเราก็ต้องหาความลงตัวถ้าลูกต่อต้านผมจะมองกลับมาว่าเขาต่อต้านกับใครบ้างแล้วท่าทีอะไรที่ทำให้เขารู้สึกต่อต้านคุณอาจจะเริ่มเห็นว่าบางครั้งการควบคุมเขาคือเหตุสำคัญที่ทำให้เขาต่อต้านดังนั้นเราก็ต้องกำกับควบคุมเฉพาะเรื่องที่จำเป็นและปล่อยให้เขาได้ลองโดยเราอยู่ใกล้ๆคอยดูแลนะครับการเลี้ยงลูกเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของคนเป็นพ่อแม่เลยครับคุณพงทองบอกคนเรามักถนัดตั้งคำถามคนอื่นแต่ไม่ค่อยตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองครับคือเราจริงๆไม่ใช่แค่ตั้งคำถามกับคนอื่นครับคนเรามักจะตัดสินคนอื่นด้วยนะครับแต่การฝึกตั้งคำถามกับตัวเองเป็นการอย่างที่ผมเรียนเป็นการทำให้ความคิดของเราคมชัดและมีทิศทางได้ดีขึ้นนะครับหลายคนวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปถึงปลายทางแล้วไม่รู้จะยังไงต่อซึ่งผมเจอบ่อยมากนะครับเจอบ่อยมากกับคนที่ไปถึงผลลัพธ์เป้าหมายที่เขาตั้งไว้เรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วยังไงต่อมันดูเหมือนมันโหวงโหวงหลังจากไปบรรลุเป้าหมายแล้วนะครับแต่แล้วหลังจากเขาอยู่อย่างนั้นสักพักนึงผมก็พบว่าเขากลับไปหาเป้าหมายใหม่แล้วเขาก็วิ่งแบบเดิมนะครับซึ่งนี้ก็เป็นเพราะว่าคนเรายังมีร่องความเคยชินคุณช้างน้อยบอกว่าบางคนถามคำถามปุ๊บรู้เลยว่าเขาเป็นคนอย่างไรนะครับคำถามจะบอกได้เลยครับว่าเรามีความคิดแค่ไหนนะครับดังนั้นบางคนก็ไม่กล้าตั้งคำถามเพราะกลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าตัวเองไม่รู้อะไรแต่จริงๆเนี่ยในบทบาทที่ผมไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานแห่งหนึ่งซึ่งผมไปไม่บ่อยนะครับแล้วผมก็ถ้าผมสงสัยแล้วผมรู้สึกมันเป็นรากฐานของความเข้าใจเนี่ยผมก็ถามนะครับด้วยความไม่รู้แล้วก็ปรากฏว่าคำถามพื้นๆของผมซึ่งเป็นคนนอกเนี่ยทำให้คนในเนี่ยฉุกคิดแล้วก็เชื่อมสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่กลับมาที่สิ่งสำคัญได้ดีขึ้นเพราะบางทีพอเราอยู่อะไรมากๆเนี่ยเราลืมไปว่าหลักสำคัญพื้นฐานคืออะไรนะครับคำถามพื้นๆอย่าคิดว่ามันกระจอกนะครับคำถามพื้นๆเนี่ยจะทำให้เรากลับมาตั้งหลักใหม่ได้ดีนะครับคุณปุ๊กบอกว่าเวลาถามอะไรลูกน้อยลูกน้องเงียบไม่ตอบครับอย่างน้อยผมคิดว่าวันนี้คุณอาจจะได้หลักบางประการนะครับคนที่เป็นหัวหน้างานในเวทีเมื่อวานนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้มากที่สุดก็คือตรงนี้เลยนะครับเขาเริ่มเห็นว่าเขามีข้อสรุปโดยที่เขาไม่เคยตรวจสอบว่าข้อสรุปในใจเขาอาจจะเกิดจากการตีความผิดก็ได้แล้วเขาเริ่มเห็นว่าเขามีวิธีคุยที่ทำให้ลูกน้องถอยไปกลายเป็นการตั้งกำแพงตรงนี้มีรายละเอียดเยอะมากแต่ว่าผมคิดว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้มาเรียนสามารถใช้หลักง่ายๆแบบนี้ครับเปิดใจรับก่อน แล้วถามโดยไม่ฟันธงว่าต้องการคำตอบอะไรแล้วลองฟังเขาให้เข้าใจแล้วลองดูว่าเราจะเติมยังไงให้เขาเข้าใจมากขึ้นหรือทำงานได้ดีขึ้นเข้ากันได้มากขึ้นนะครับคุณนันทิดาบอกว่าบางครั้งอยู่กับผู้ใหญ่บางครั้งผู้ใหญ่มักทำให้เด็กๆไม่กล้าถามอ๋อครับคุณดารุณีบอกว่าโหนี่คำถามสูงเลยนะครับก่อนจะไปนิพพานคุณหมอจะนำท่าการเต้นแบบสนุกๆมาปรับแทนการออกกำลังกายประกอบในการอบรมได้ไหมคะครับอันนี้เป็นคำถามใช่ไหมครับซึ่งเป็นคำถามที่สร้างความรู้สึกอมยิ้มขึ้นมานะครับคุณไกชูตินันนะครับบอกว่าชอบคุยกับลูกแบบออกคำสั่งจนชินอยากแก้ไขแต่ทำไม่ได้จำภาพพ่อแม่เลี้ยงเรามีทั้งดุด่าตีขอบคุณพ่อแม่ที่เคร่งครัดกับเราคือปัญหาตอนนี้คือแบบนี้ครับแต่ก่อนสังคมเราอยู่ในวงเล็กมากแล้วเด็กๆทุกคนอยู่ในชุมชนมันมีวัฒนธรรมที่ผู้ใหญ่ดูแลเด็กและผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เคร่งเครียดมากยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมและธรรมชาติไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ยังอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ได้เข้าถึงคำสอนทางศาสนาวิธีการเลี้ยงลูกที่ใช้การสอนก็ดูเหมือนจะลงตัวดีแต่ในปัจจุบันลูกของเรารับรู้โลกภายนอกเยอะมากแล้วเขามีการรับรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกันแล้วการสอนของเราที่คอยบอกให้ทำอะไรเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันจะทำให้ลูกคิดเองไม่เป็นแล้วอนาคตชุดความคิดที่เรามอบให้ลูกผ่านไป10ปีมันอาจจะไม่ใช่ชุดความคิดที่เหมาะกับโลกในอนาคตครับดังนั้นตอนนี้ผมคิดว่าคุณก็ตระหนักว่ามันดูเหมือนมีปัญหาบางอย่างอยู่แต่คุณก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะมันมีร่องความเคยชินของวิธีคิดของคุณนะครับดังนั้นถ้าวันนี้คุณจะหยิบไปอันหนึ่งก็คือคุณลองฝึกตั้งคำถามกับความคิดตัวเองดูในวิธีเลี้ยงลูกนะครับแต่ถ้าคุณทำแล้วไปไหนไม่ได้ไกลก็ต้องมาเรียนต้องมาเจอครูที่จะสอนคุณนะครับแต่แน่นอนครับเวลาเราผ่านแล้วเราโตมาได้แล้วเนี่ยเราก็ขอบคุณคุณครูขอบคุณพ่อแม่ที่เคร่งครัดกับเราแต่ต้องย้ำนะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปเยอะมากองค์กรก็ไม่สามารถบริหารแบบมีลำดับชั้นและเน้นคำสั่งได้นะครับบ้านและความสัมพันธ์ระหว่างกันมันมีการเปลี่ยนรูปแบบไปครับแม้แต่ลูกเมื่อเราโตขึ้นผมก็เคยชวนนะครับว่าเราต้องเติบโตแล้วมองพ่อแม่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราถึงจะสามารถเรียนรู้ชีวิตได้โดยที่เราจะค้นพบการเติบโตจากการที่เรามองพ่อแม่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ใช่ใส่หมวกพ่อแม่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้ใส่หมวกลูกตลอดเวลานะครับแต่เราใส่หมวกของมนุษย์ที่เกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่กันในรอบนี้แล้วเราจะเห็นอะไรเข้าใจท่านและเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นเยอะมันจะปลดปล่อยอิสรภาพให้กับภายในเราเลยทันทีที่เราวางหมวกของความเป็นลูกลงชั่วคราวในเวลาที่เราปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยกับพ่อแม่นะครับคุณช้างน้อยบอกอยากมีแนวลำดับชั้นในการฝึกคิดให้เป็นระบบนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ผมจัดหลักสูตรคิดเพิ่มอีกนิดชีวิตดีขึ้นอีกเยอะนะครับเพราะว่าทักษะความคิดมันสัมพันธ์กันกับทักษะการตั้งคำถามแต่ทักษะความคิดเนี่ยมันมีเครื่องมือเยอะมากนะครับแต่ในจำนวนที่เยอะๆเนี่ยนะครับมันมีทักษะความคิดอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้เยอะเกินนะครับถ้าคุณอยากอ่านหนังสือเองมันจะมีหนังสือเกี่ยวกับความคิดอยู่เยอะเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือเวลาเราอ่านเนี่ยเราต้องเชื่อมสิ่งนั้นเข้ากับการเห็นความคิดตัวเองแล้วก็ต้องเริ่มตั้งคำถามกับความคิดตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนองค์ประกอบของความคิดในใจของเราซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่ทำเองได้เท่านั้นเองนะครับคุณพิริยาบอกการรักษาบรรยากาศสนทนาเป็นศิลปะที่สำคัญมากซึ่งตรงนี้ก็คือสัมพันธ์กันกับบรรยากาศว่ามันเป็นพื้นที่ทางความคิดได้ดีแค่ไหนอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่นั่งอยู่ในที่นั้นรู้สึกว่าเขาสบายๆสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเปิดอิสระได้มากแค่ไหนนะภายใต้ข้อจำกัดของเวลาและประเด็นการพูดคุยถ้าเป็นการประชุมนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนทำยังไงให้บรรยากาศไม่มีการข่มกันไม่มีการบลัฟกันไม่มีการอวดอ้างไม่มีการมาโชว์ว่า โอ้ตอนนี้ฉันไปถึงไหนแล้วนี่นะครับมันทำให้คนไม่อยากเปิดเผยตัวเองเราต้องคุยกันเหมือนเราเท่าเทียมกันตัวนั้นพื้นที่จะลื่นไหลได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้ผมนึกถึงภาพโผล่เข้ามาในหัวตอนนี้ครับซึ่งนี้ก็เป็นการทำงานของความคิดแบบจิตใต้สำนึกคือความคิดมันกระโดดคือผมนึกถึงอัศวินโต๊ะกลมคุณจำได้ใช่ไหมครับอัศวินโต๊ะกลมเขามีความหมายว่าทุกคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะนั้นมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์อัศวินอาวุโสหรืออัศวินน้องใหม่นะครับคุณวชิรานะครับบอกว่าอ๋ออาจารย์วชิราที่กรุณาทำพอดแคสต์ปลดล็อกกับหมอเวชให้เรานะครับผมกำลังว่าจะส่งซีดีถามชีวิตไปให้อาจารย์นะครับเดี๋ยวกรุณาติดต่อนอกรอบหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะส่งต้นฉบับไปให้เป็นของที่ระลึกด้วยนะครับเป็นการแสดงความขอบคุณเผื่ออาจารย์จะเอาขึ้นพอดแคสต์ตอนผมเอาขึ้น YouTube ได้ง่ายขึ้นนะครับอาจารย์วชิราบอกว่าลิงก์ดาวน์โหลดหนังสือ6คำถามสร้างทักษะชีวิตส่งมาให้อยู่ในนี้ด้วยเลยเนี่ยนะครับขอบคุณมากเลยครับใครที่สนใจก็ให้ค้นหาข้อความของอาจารย์วชิราสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ WACHRA นะครับวชิราภาพเป็นรูปเหมือนท้องฟ้าและมีนกบินขาวๆนะครับลองมาคลิกตามลิงก์นั้นได้เลยนะครับคุณมีความสุขบอกว่าดีค่ะคำถามแบบเปิดคนส่วนใหญ่ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากใช่ไหมครับถ้าคุณรู้ว่ามันมีปิดหรือเปิดสังเกตตัวเองแล้วฝึกเปิดให้มากขึ้นนะครับนิยายวายคุณสิริเพ็ญบอกมาใช่แล้วครับขอบคุณมากครับเป็นนิยายวายครับซึ่งพอลูกบอกผมก็ถามว่ามันแปลว่าอะไรเขาก็เล่ามานะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรู้นะครับเขาเล่ามาเราจะได้รู้ว่าวัยรุ่นตอนนี้เป็นยังไงนะครับคุณตุ๊กตาบอกหนูชอบเวลาอยู่บนรถตอนไปรับส่งลูกมากเพราะว่าได้ฟังสิ่งที่เขาเจอมาเป็นช่วงเวลาที่ได้คุยกันทำให้รู้ความคิดและจิตใจใช่ครับผมก็มีเวลาคุยกับลูกมากตอนนั่งอยู่ในรถด้วยกันนะครับผมไม่ได้รับส่งโดยตรงนะครับแต่จะได้รับเกือบทุกวันในครึ่งทางหลังแล้วก็มีเวลาในวันที่เราไปดูหนังหรือไปทำกิจกรรมอย่างอื่นและช่วงเวลาที่ได้คุยกันมากที่สุดอีกช่วงหนึ่งคือตอนที่ไปเที่ยวกันครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยวในประเทศหรือเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะตอนเที่ยวต่างประเทศที่เราต้องไปตลอนแบบขึ้นรถลงเรือโดยที่เราไม่รู้เส้นทางและสำรวจไปด้วยกันนี่เป็นบทเรียนชั้นดีเลยนะครับคุณวิสิทธ์บอกว่านอออนทางความคิดบางครั้งไปในทิศทางที่ไม่ค่อยถูกจะตะล่อมกลับมาได้ด้วยวิธีไหนโดยที่ลูกเรายังรู้สึกดีไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ท้าทายคุณพ่อคุณแม่นะครับคือบางเรื่องเนี่ยถ้าเรารู้ชัดว่ามันเป็นเรื่องไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายกับชีวิตหรืออาจจะส่งผลเสียอย่างรุนแรงเราอาจจะต้องพยายามชี้แจงแต่ผมต้องเรียนว่าเรื่องส่วนใหญ่ในชีวิตของลูกวัยรุ่นที่เท่าที่ผมได้เคยมีโอกาสให้การปรึกษาวัยรุ่นทั่วไปกับที่ดูลูกวัยรุ่นของตัวเองมาไม่ค่อยมีเรื่องไหนที่เราต้องเปลี่ยนความคิดเขาแบบห้ามเลยนะครับนอกจากเราแลกเปลี่ยนกันผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าลูกเราอยากเรียนวิชาสาขาหนึ่งแล้วเราก็คุยกับเขาแล้วแต่เขาก็ยืนยันที่จะเรียนเราก็ให้เขาเรียนครับเสียเวลา2ปีหรือ4ปีเขาก็จะได้เรียนรู้แต่สำคัญคือท่าทีของเราคือท่าทีของการที่ไม่ใช่บอกว่าฉันบอกเธอแล้วไงนะครับเป็นท่าทีที่เราอยู่กับเขาแล้วก็รับรู้ความลำบากความสับสนการพยายามจะค้นหาตัวเองแล้วยืนเป็นกำลังใจโดยไม่คอยบอกเขาอย่างเดียวว่าทำโน่นทำนี่เพราะว่าบางคนยิ่งบอกเหมือนกับไปกระตุ้นให้เขายิ่งต่อต้านไปทำฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นนะครับบางคนโตมาอายุ 4-50 พ่อแม่คุยด้วยยังอยากทำตรงข้ามเลยนะครับเพราะเขายังไม่เคยสามารถยกระดับตัวเองเป็นมนุษย์เท่ากับพ่อแม่นะครับไม่ได้ถอดหมวกพ่อแม่ลูกดังนั้นถ้าจะตอบคุณวิสิทธ์ก็จะต้องบอกว่าผมคิดว่าเราต้องค่อยๆดูแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปไกลล่วงหน้าเกิน แล้วต้องเชื่อว่าเราก็ไม่รู้ครับว่าอนาคตอันไหนถูกหรือดีกว่ากันแต่เราก็อยู่กับเขานะครับแล้วถ้าเขาไปถึงจุดที่เขาคิดว่าไม่ใช่เราก็ให้กำลังใจเขาในการปรับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องไม่ง่ายสำหรับพ่อแม่ส่วนใหญ่นะครับผมมีคุณพ่อท่านหนึ่งปรึกษาผมว่าลูกตอนเรียนปริญญาตรีก็คุยกันละว่าอยากเรียนอะไรพ่อแม่คิดว่ายังไงแต่ลูกอยากเรียนวิชาหนึ่งพ่อแม่ก็ไม่ว่าก็ให้เรียนไปนะครับพอเรียนจบไปทำงานก็มานึกเสียดายว่าตอนนั้นทำไมไม่เรียนแบบที่พ่อแม่บอกนะครับแต่ตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่พูดยากเพราะว่าผมก็เจอหลายครั้งที่พ่อแม่บอกให้ลูกเรียนแบบนี้แล้วบังคับลูกเรียนไปก็ไม่มีความสุขแล้วเขาก็รู้สึกแย่กับความสัมพันธ์แต่ลูกกรณีที่ผมเล่ามาเข้ามาพบทีหลังว่าตอนนั้นทำไมเขาไม่ฟังพ่อแม่ก็เลยกลายเป็นพ่อแม่มีเครดิตแต่มันแลกด้วยเวลาของลูกคุณอาจจะรู้สึกว่าเสียดายเวลานะครับแต่คุณไม่ต้องเสียดายเวลาเลยนะครับมันคือประสบการณ์ล้วนๆที่ทำให้ลูกเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วมันยังเป็นจังหวะที่ทำให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นได้ดังนั้นประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบมันใช้ให้เกิดเป็นการเรียนรู้ได้เสมอนะครับและจริงๆแล้วประสบการณ์ที่เป็นลบให้บทเรียนกับชีวิตได้ดีกว่าประสบการณ์บวกด้วยซ้ำนะครับพูดซะยาวไม่แน่ใจว่าตอบคำถามคุณวิสิตไหมนะครับคุณมีความสุขบอกมันยากจริงๆคุณหมอเวลาจะถามเป็นคนถามตรงๆเลยแก้ยังไงดีคะก็คือว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณถามตรงแสดงว่าคุณถามจากความคิดที่มีอยู่ในหัวของคุณโดยที่คุณไม่ตระหนักว่าคนอื่นมีสภาวะจิตใจยังไงดังนั้นการบ้านของคุณก็คือคุณต้องตั้งคำถามก่อนจะถามคำถามของคุณนะครับคำถามของคุณที่ควรจะตั้งก็คือตอนนี้สภาพทางจิตใจของคู่สนทนาลูกหรือลูกน้องเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับคำถามของเราเนี่ยจะไปต่อยอดให้เขาได้ตรงจุดไหมอันนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยเบรกคุณชั่วคราวเพื่อให้คุณเช็คดูหน่อยหนึ่งนะครับแต่จะดีไปกว่านั้นครับถ้าคุณถามเพื่อรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนทางในทางความคิดนะครับซึ่งก็คือถามเขาว่าตอนนี้เขาคิดอะไรคิดยังไงเราจะทำให้เรารู้ว่าเราจะถามต่อตรงไหนนะครับคุณจิรวรรณบอกอยากฝึกตั้งโจทย์ถามคำถามเปิดเป็นฝึกได้เลยนะครับด้วยตัวเองถ้าอยากฝึกมากขึ้นผมกำลังจะทำตามผู้เรียนเมื่อวานนี้เพราะเขาอยากเรียนเรื่องการอ่านภาษากายอยากเรียนเรื่องการใช้ทักษะการพูดคุยให้ลงลึกขึ้นในเชิงการฝึกทักษะนะครับกำลังคิดว่าจะเปิดคลาสนี้อยู่นะครับสำหรับท่านที่ได้มาฟังสดก็ยินดีต้อนรับนะครับ คุณเดลุนีถามมาอีกแล้วนะครับว่าค่าอบรมแบบเหมาตลอดชีพจะคิดเท่าไหร่นะครับ เป็นคำถามที่ผมยังไม่มีคำตอบเลยนะครับเพราะว่าคุณดารุณีเป็นคนหนึ่งที่เข้าแทบจะทุกหลักสูตรเลยนะครับไม่รู้ว่าเริ่มเสียดายตังค์หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามนะครับแต่ว่าไม่ต้องตอบก็ได้คุณอีฟบอกว่าครั้งแรกที่ได้ตามสดจากบาเรนนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมจะเริ่มขยับเร็วขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้สามทุ่มใกล้เป็นชั่วโมงนึงละคุณสมยศบอกมีลูกสาวนิสัยเหมือนตัวเองเลยรู้สึกว่าไม่กล้าจะสอนหรือแนะนำพอสอนและแนะนำแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นปูนาสอนลูกผมคิดว่าถ้าลูกโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเราใช้การแบ่งปันมุมมองของเราความรู้สึกของเราโดยที่เขาก็สามารถมีมุมมองของเขาและความรู้สึกของเขาเวลาที่เราพูดถึงมุมมองและความรู้สึกของเราเนี่ยเราพูดโดยไม่ได้ตั้งใจให้เขาต้องหยิบไปรับไปใช้แต่เราพูดเพื่อให้เขาเห็นถึงความหลากหลายและเห็นถึงความแตกต่างที่เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกไปใช้ได้นะครับซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนการปฏิบัติจากลูกเล็กไปสู่ลูกโตขึ้นเนี่ยเราต้องค่อยๆขยับท่าทีและความคิดของเราเวลาที่เราคุยกับลูกประมาณนี้นะครับคุณธนพรบอกตอนนี้มีลูกสาวอายุ20ปีเป็นซึมเศร้าขั้นรุนแรงทำเอาชีวิตก็ทานยามาปีหนึ่งยังไม่ดีขึ้นเหมือนครอบครัวจะเจอทางตันอยากปรึกษาทำยังไงคือโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นผลปลายทางของหลายเรื่องมากในชีวิตครับแล้วก็ถ้ากินยาอยู่แสดงว่ารักษาอยู่แล้วกับจิตแพทย์ซึ่งก็เข้าใจว่าได้รับการรักษาทางชีวภาพคือยาเข้าไปเปลี่ยนเคมีนะครับ แต่ต้นทางของโรคซึมเศร้าไม่ใช่กระบวนการทางเคมีนะครับต้นทางของโรคซึมเศร้าเกิดจากกระบวนการทางความคิดและกิจกรรมทางแต่ละวันวิถีชีวิตของเขาสิ่งที่ทำให้เขาภูมิใจสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขทักษะในการแก้ปัญหาความสามารถในการสร้างมิตรภาพความสามารถในการทำงานให้รู้สึกถึงความสำเร็จถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีไม่ลงตัวมันก็จะรวนจนทำให้เคมีในสมองรวนตามโดยเฉพาะถ้าเขามีชีวภาพคือกรรมพันธุ์มีแนวโน้มเป็นตามนั้นงั้นเวลาเราใส่ยาเข้าไปเนี่ยมันก็ไปแก้เคมีที่รวนแต่มันไม่ได้แก้ต้นทางนะครับมันอาจจะช่วยให้เขาดีขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่ได้พัฒนาต้นทางของเขาเนี่ยบางทีก็ทำให้เราหยุดยายากหรือเวลาหยุดไปไม่นานก็จะกลับมาเป็นใหม่นะครับกรณีของลูกคุณเมื่อได้ยาไปแล้วยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรเนี่ยก็มีได้ทั้งในแง่ของการปรับยากับการปรับต้นทางของมันให้ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าอย่างเร็วที่สุดเลยถ้าอยากได้คำสอนที่เป็นระบบแอปพลิเคชันสุขคลายเศร้ายังคงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะในการเริ่มต้นนะครับสุขสะกดด้วยภาษาอังกฤษ S W K สุขแล้วก็เคาะตัวหนึ่งนะครับ space นะครับแล้วก็คลายเศร้าคุณลองไปโหลดมาแล้วลองเรียนกับลูกดูนะครับส่วนการจะมาพบผมให้เข้าไปในช่องข้อความเวลาที่คุณส่งเข้ามาทักคุณจะได้ข้อมูลว่าจะติดต่อเพื่อไปนัดคิวในการพบผมได้ยังไงนะครับแต่คิวจะยาวนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าไม่ต้องรอนานให้เริ่มจากการเรียนรู้จากแอปไปก่อนเลยนะครับในเวลาสั้นๆอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเขาได้ออกกำลังกายเบาๆแล้วก็ได้ฝึกปรับความคิดและทำกิจกรรมความสุขอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับพักความคิดก่อนก็ได้ให้มีความสงบเขาอาจจะดีขึ้นได้นะครับในเบื้องต้นนะครับคุณชนภัทรบอกคนที่ไม่เปิดใจทำอย่างไรคุณต้องดูว่าเขาไม่เปิดใจจากอะไรครับเพราะว่าถ้าเขาเป็นคู่สนทนาของคุณต้องดูว่าเราจะมีส่วนสร้างพื้นที่ให้เขารู้สึกพร้อมจะเปิดใจได้ไหมแต่บางคนก็มีประสบการณ์เจ็บปวดมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจคนเขาก็จะไม่เปิดใจนะครับมันต้องอาศัยเวลายาวนานแค่ไหนเราไม่รู้แต่พื้นที่ปลอดภัยและความรู้สึกไว้วางใจจะทำให้เขาเปิดใจกับเราได้บางคนอาจจะต้องใช้เวลานานบางคนก็ใช้เวลาไม่นานนะครับข้อนี้จึงไม่ได้อยู่ที่จะถามอย่างไรแต่อยู่ที่ต้นทุนความสัมพันธ์บุคลิกพื้นฐานของเขากับท่าทีของเราที่มีเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจเราแค่ไหนนะครับแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังให้เขาเปิดใจทุกเรื่องนะครับผมมีความลับข้อหนึ่งบอกนะครับผมรู้ว่าลูกผมก็ไม่ได้บอกทุกเรื่องกับผมนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องคาดหวังลูกว่าจะต้องบอกทุกเรื่องกับคุณนะครับยิ่งถ้าเป็นลูกน้องให้รู้ได้เลยว่าเขาก็ไม่ได้บอกทุกเรื่องกับคุณนะครับก็ทุกคนก็ไม่ต้องบอกทุกเรื่องกับใครครับเพียงแต่ว่าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ให้เราคุยกันได้มากที่สุดเพื่อเราจะได้เชื่อมโยงกันแล้วก็มันเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เราต้องการเชื่อมโยงถึงกันจากใจถึงใจนะครับคุณสมบัติพูดถึงสุนทรียสนทนาไดอะล็อกมีความเหมือนหรือต่างจากเนื้อหาวันนี้ครับในความเข้าใจของผมนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าแต่ละคนตีความคำว่าสุนทรียสนทนาเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็คือสภาวะทางจิตที่เราต้องเริ่มต้นพัฒนาจากภายในที่ทำให้เรามีพื้นที่ข้างในได้กว้างขึ้นครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการกับพิธีกรรมถ้าจะมีนะครับตัวผมเองใช้หลักการที่คิดว่าไม่ได้ขัดกันกับสุนทรียสนทนาแต่อาจจะมีสไตล์ที่อาจจะไม่เหมือนกันถ้าพูดแบบนี้คงจะพอจะเห็นนะครับมันเป็นหลักร่วมแต่สไตล์สีสันแล้วก็วิธีอาจจะไม่เหมือนกันคุณมงคลถามว่าใช้หลัก 5H1 ใช้หลัก 5W1H พอใช้ได้ไหมก็คือ What When Why Who อาจจะทำนองนี้แล้วก็ How นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าคุณถามมันอาจจะออกไปเป็นเรื่องภายนอกแต่ถ้าคุณถามเป็นมันสามารถเข้าไปในใจคุณได้ดังนั้นบอกว่าหลัก 5W1H คืออะไรใครอะไรทำไมที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังสำรวจหรือทำอะไรนั้นมันต้องอยู่ที่วัตถุประสงค์การตั้งคำถามครับถ้าคุณเผลอถามแบบขอให้ถามเป็น what why ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบางทีมันออกไปข้างนอก มันไม่ได้เข้าไปในข้างในใจนะครับงั้นคุณลองสำรวจสังเกตดูว่าคุณใช้คำถามถามข้างนอกหรือถามข้างในใจถ้าคุณอยากรู้จักคนคุณต้องถามเข้าไปข้างในใจเขาด้วยท่าทีที่ทำให้เขาพร้อมจะเล่าให้คุณฟังใช่ไหมครับขอบคุณสำหรับท่านที่ชมมาแล้วก็มาชื่นชมนะครับอาจารย์มีเครื่องมืออะไรช่วยควบคุมความคิดอารมณ์ของเราขณะสนทนามีครับผมเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับคือเป็นคำถามที่ต้องตอบยาวแต่ผมตอบสั้นๆอย่างนี้ก่อนนะครับเครื่องมือหนึ่งที่ผมใช้มากกับตัวเองก็คือการรู้ตัวในท่านั่งหายใจและความรู้สึกในร่างกายกับการรับรู้ได้ถึงอารมณ์ที่เปลี่ยนไปกับการรู้ว่าคู่สนทนาสภาวะร่างกายของเขาเป็นยังไงและมีทักษะในการสำรวจความนึกคิดของเขาซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีรายละเอียดหลายองค์ประกอบมากถ้าคุณอยากฝึกผมคิดว่าคุณน่าจะเริ่มต้นฝึกจากการเรียนรู้ทักษะผ่อนคลายแบบง่ายๆเพื่อทำให้คุณกลับมาอยู่นิ่งๆคุณจะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นนะครับแต่ที่เหลือนี่มันเป็นรายละเอียดที่ต้องพูดตรงๆนะครับแต่ละหลักสูตรที่ทำก็คือสอนแต่ละอย่างนะครับเพราะมันซับซ้อนมันมีหลายมุมเราก็สอนทีละมุมทีละมุมนะครับคุณดารุณีก็เลยถามว่าจะเรียนตลอดชีพได้ไหมนะครับคุณช้างน้อยบอกว่าเรามีหลักการในการตัดอคติออกจากคำถามของเราอย่างไรก็ด้วยการสำรวจใจตัวเองก่อนนะครับว่าเพราะคนเรามีอคติโดยไม่รู้ตัวครับเรามักจะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันถูกซะด้วยสิดังนั้นผมจึงคิดว่าผมตอบได้เพียงว่าคุณต้องสำรวจใจตัวเองดูอย่างซื่อสัตย์แล้วถ้าคุณไม่แน่ใจคุณอาจจะถามคนที่รู้จักคุณดีๆให้เขาลองบอกในมุมของเขาและถ้าถามให้ฟังเขาดีๆนะครับยินดีต้อนรับจากต่างประเทศอันนี้คือสวีเดนนะครับคุณตุ๊กตาบอกว่าชอบการตอบคำถามไม่ตัดสินไม่ฟันธงตอบกลางๆซึ่งบางคนเขาไม่ชอบเพราะอยากจะตอบชัดๆแต่ว่าคุณคงเข้าใจว่าทำไมผมถึงตอบกลางๆใช่ไหมครับเพราะว่าผมไม่รู้บริบทในชีวิตของคุณมันมีรายละเอียดเยอะมากที่เราต้องเป็นคนเลือกจัดส่วนผสมของมันออกมานั่นเป็นเหตุหนึ่งที่เราเรียนเป็นหลักการแต่เราต้องไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับชีวิตของเรานะครับถ้าเราถามแล้วเขาไม่ตอบเราเปลี่ยนคำถามเทคนิคเป็นยังเทคนิคนี้เป็นยังไงถ้าถามแล้วเขาไม่ตอบเนี่ยก่อนอื่นต้องดูตรงนี้นะครับว่าเราทัศนะของเราในตอนตั้งคำถามเราเปิดกว้างไหมคำถามของเรามันเป็นปลายปิดหรือปลายเปิดเขาไว้ใจเราไหมคำถามนั้นมันอ่อนไหวไหมนะครับแล้วเราเปลี่ยนคำถามเนี่ยถ้ามันยังมีสาระเดิมเขาก็อาจจะเข้าใจแต่เขาไม่ตอบนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณไปถามเรื่องเพศซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวกับคนแล้วเขาไม่ตอบเนี่ยคุณจะเปลี่ยนคำถามยังไงก็ตามเขาก็ไม่ตอบนะครับถ้าเขายังไม่ไว้ใจคุณนะครับดังนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังถามเรื่องอะไรในบรรยากาศแบบไหนด้วยท่าทียังไงต้นทุนความสัมพันธ์มีเยอะแค่ไหนนะครับแล้วเขาไว้วางใจคุณหรือยังและเรื่องนั้นเขากล้าพูดไหมเพราะเรื่องบางเรื่องต่อให้เราไว้ใจแล้วเราก็ไม่กล้าพูดนะครับเหมือนกับที่ลูกเราไว้ใจเราแต่เขาไม่กล้าพูดบางเรื่องกับเราเนี่ยนะครับคุณเจษฎาพรบอกว่าให้ผมจัดอบรมโคชชิ่งเองเลยนะครับขอบคุณผมขออนุญาตไปตั้งตัวดูนะครับคุณเมตตาบอกว่าคุณชัยโพเมตตาบอกเวลาคุยกับลูกอยากให้ลูกเปิดใจในความทุกข์กังวลของเขาผมคิดว่าเขาไม่อยากให้เรารู้ความทุกข์กังวลของเขาถ้าเขารู้ว่าเวลาเรารู้แล้วเราเป็นห่วงแล้วเราทุกข์ไปด้วยแล้วเขาก็ไม่อยากให้เรารู้ถ้าเขารู้สึกว่าถ้าเขาเปิดเผยแล้วเรามีแนวโน้มจะเข้าไปควบคุมชีวิตเข้าไปช่วยเขาในแบบที่ยิ่งไม่ใช่ตัวเขานะครับมันมีหลายอย่างมากที่ทำให้ลูกไม่อยากเปิดเผยความทุกข์ใจให้เรารับรู้ผมคิดว่าจุดเริ่มต้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการคุยเรื่องที่คุยง่ายกว่านั้นถ้าเปรียบเทียบไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวแล้วก็อยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดมันมีเรื่องที่อ่อนไหวน้อยกว่าและอยู่ตื้นขึ้นมาตื้นขึ้นมานะครับสมัยหนึ่งผมเคยไปสอนนักศึกษาปริญญาโทและเอกของมหาลัยแห่งหนึ่งในการสัมภาษณ์คนว่ามันเหมือนหัวหอมที่มีเป็นชั้นๆนะครับเราอย่าไปหวังว่าเราจะแกะ หัวหอมโดยได้ไส้ในมาในครั้งแรกนะครับแต่มันต้องค่อยๆไปทีละชั้นกรณีของการคุยกับลูกก็เริ่มต้นจากเรื่องที่ไม่ค่อยอ่อนไหวและคุยแถวๆนั้นถ้าเรารู้ว่าเรื่องนี้เขายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะครับสร้างความไว้วางใจให้เขารู้ว่าเขาคุยกับเราได้นะครับตัวสำคัญก็คือเราต้องไม่ทุกข์จนเขาไม่อยากให้เราไม่สบายใจเวลาที่เขาแบ่งปันเรื่องทุกข์ให้เราฟังนะครับคุณสิริเพ็ญขอบคุณมาเรื่องลูก5ขวบนะครับคุณพรทิพาก็ช่วยบอกว่ามนุษย์เรามักจะมองเหตุการณ์และสรุปตามความคิดที่เคยเจอมานะครับคุณขวัญใจบอกว่าตามหลักสูตรโค้ชที่เปิดสอนการมีวิธีตั้งคำถามลักษณะคำถามแบบที่สอนกันถูกต้องตามหลักจิตวิทยาไหมคะคือปัญหาคือผมไม่เคยไปเรียนนะครับผมไม่รู้จริงๆแต่ผมมีคนที่ไปเรียนแล้วก็มีคนที่เคยใช้บริการซึ่งผมคิดว่ามันเหมือนกับครั้งหนึ่งที่เราคุยกันว่ามันมีโค้ชที่มีฝีมือหรือน่าจะมีฝีมือในอนาคตเพราะเขาก้าวเข้ามาด้วยการที่อยากจะทำเป็นเส้นทางอาชีพเพื่อการเลี้ยงชีพโดยเขาก็มีใจรักกับโค้ชที่ยังไม่ได้มีฝีมือแต่พยายามจะกล่าวอ้างคุณสมบัติแล้วก็ไปทำในแบบที่ผิดซึ่งอาจจะทำร้ายจิตใจคนซึ่งผมคิดว่าตัวนี้ผมตอบคำถามนี้ไม่ได้นะครับผมให้คำแนะนำได้แต่ว่าถ้าคุณคือถ้าคุณไม่ได้ถามเรื่องนี้ผมจะไม่พูดต่อแต่ผมจะตอบคำถามก็คือหนึ่งคือผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยไปเรียนนะครับอันนี้ไม่ได้กวนนะครับพูดจริงๆแล้วก็แต่ผมรู้มาว่ามันมีคุณสมบัติมีคุณภาพที่แตกต่างกันเยอะมากตอนนี้นะครับเพราะมันไม่มีมาตรฐานคุณภาพของคนทำหน้าที่นี้ครั้งหนึ่งมีคนเขียนในรายการนี้ว่าอยากให้มีใบประกอบวิชาชีพเพื่อทำให้โค้ชมีสถานะที่ชัดว่าต้องผ่านอะไรมาถึงจะมาเป็นโค้ชได้นะครับเพราะทุกวันนี้ผ่านไม่กี่หลักสูตรมีใบเซอร์ติฟิเคทซึ่งบางทีเรียนไม่กี่อาทิตย์นะครับได้ใบเซอร์ติฟิเคทแล้วนะครับแต่ในต่างประเทศกว่าเขาจะทำหน้าที่ช่วยเหลือคนเนี่ยหรือในเมืองไทยนะครับขนาดระดับปริญญาตรีจบมานี่ยังต้องเวลาฝึกฝนอีกนานนะครับถ้าเป็นจิตวิทยาต่างประเทศต้องจบปริญญาโทเป็นอย่างต่ำนะครับซึ่งการเรียนหมายถึงอย่างน้อยต้องมี 6-7 ปีหรือเรียน4ปีไปทำงานแล้วมาเรียนต่อถึงจะทำหน้าที่ไปช่วยคนได้เนี่ยครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องมีมาตรฐานบางอย่างซึ่งมันยังไม่มีครับผมเลยตอบข้อแรกไม่ได้ส่วนคำถามเรื่องว่าเราจะฝึกตั้งคำถามมีหนังสือดีๆไหมผมยังนึกไม่ออกนะครับผมเคยซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาเขียนโดยนักพูดสร้างแรงบันดาลใจซึ่งหัวข้อน่าสนใจมากผมไม่ได้คิดจะเอาของเข้ามาทั้งหมดแต่ผมอยากรู้เขาคิดยังไงนะครับหนังสือเล่มนั้นแปลเป็นไทยว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะรู้วิธีตั้งคำถามที่ดีนะครับซึ่งเนื่องจากผมยังไม่กล้าบอกว่าเล่มนี้ดีนะครับเลยไม่กล้าแนะนำถ้าคุณอยากรู้เดี๋ยวเขียนมาในช่องต่างหากนะครับผมบอกได้แต่ชื่อเรื่องแต่ผมยังไม่กล้าบอกว่าเล่มนี้ดีเพราะผมอ่านแล้วไม่ค่อยประทับใจนะครับสรุปก็คือผมไม่มีคำแนะนำเรื่องนี้โดยตรงนะครับว่าเราจะตั้งคำถามให้เก่งขึ้นได้ยังไงนะครับแต่ถ้าคุณอยากเรียนรู้จริงๆเดี๋ยวผมขอจัดหลักสูตรคิดเพิ่มอีกนิดเพราะว่านั่นจะเป็นการตกผลึกทางความคิดของผมก่อนเรียนก่อนจัดการเรียนรู้แล้วผมจะหาเวลามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะหลักสูตรคิดเพิ่มอีกนิดชีวิตดีขึ้นอีกเยอะเนี่ยแกนกลางของมันคือการรู้จักตั้งคำถามครับแต่ส่วนอื่นก็คือทำไงให้เรารู้ความคิดตัวเองแล้วมีเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปใช้ได้ในสถานการณ์ที่เจอบ่อยอันนี้คือแผนที่คิดไว้นะครับแต่ต้องเรียนตามตรงผมกำลังค่อยๆคัดองค์ประกอบใส่ลงไปยังไม่ได้สรุปสุดท้ายถ้าสรุปสุดท้ายเสร็จผมอาจจะลองดูว่าจะมาแบ่งปันเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ยังไงนะครับอุ้ยยังมีข้อคำถามส่งมาเยอะมากนะครับผมจะขออนุญาตตอบแบบสั้นลงสั้นลงนะครับมีปัญหากับสามีรู้สึกคุยกันไม่รู้เรื่องถามแล้วเขาไม่ตอบส่วนใหญ่คิดไม่ตรงกันผมต้องเรียนเลยนะครับว่าเมื่อวานนี้มีคู่สามีภรรยามาโดยความตั้งใจแบบนั้นครับแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้เห็นว่าท่าทีต่อกันการรับฟังและการเปิดใจนี่เป็นเรื่องสำคัญแต่นะครับการปฏิบัติจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดบางครั้งถ้ายังปฏิบัติต่อกันในทางที่ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันเนี่ยต่อให้เราพูดดีทำดีต่อกันแล้วบางทีมันก็ไม่สามารถคงอยู่ได้ ตอนที่ผมดูรูปแบบความสัมพันธ์ของคู่ที่มาเรียนเนี่ยก็เห็นนะครับว่าบางกรณีต้นทุนความสัมพันธ์ร่อยหรอไปมากอาจจะต้องการมากกว่าการสื่อสารครับมันอาจจะต้องการการพัฒนาด้านในเพื่อเรียนรู้การมีความสุขด้วยตัวเองเรียนรู้ความเข้าใจในชีวิตการบริหารจัดการหลายเรื่องโดยมีผลลัพธ์ปลายทางคือสมรรถภาพที่ดีขึ้นนะครับคือมันไม่ได้อยู่ที่วิธีการพูดคุยครับมันอยู่ที่การปฏิบัติกับตัวเองกับอยู่ที่การปฏิบัติระหว่างกันคือเราต้องพัฒนาภายในของเราและพัฒนาความสัมพันธ์ของเราส่วนการพูดคุยกันเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นคุณอาจจะไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องของการพูดครับถามกลับมาก่อนว่าทุกวันนี้ความสัมพันธ์ของคุณ2คนเป็นยังไงถ้าคุยกันไม่ได้การคุยกันไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นอาการของปัญหานะครับคุณจะได้ไปมองหาวิธีแก้จากจุดอื่นก่อนนะครับขอบคุณสำหรับคำชมของคุณดวงพันธ์นะครับขออนุญาตไม่อ่านนะครับใช่ครับคุณนุชบอกว่าถ้าเราถูกถามคำถามปิดจะอึดอัดจะตอบยังไงเพื่อไม่ให้เสียมารยาทเวลาที่เราถูกตั้งคำถามปิดซ้ำๆเรามีอย่างนี้ครับเรามีตัวเลือกเสมอนะครับหนึ่งก็คือก็ไม่ต้องตอบเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบสองก็คือตอบข้อนี้เสร็จเราบอกว่าพอแล้วนะคะคือมันมีหลากหลายมากแล้วแต่เทคนิคของเราและความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนคนนั้นนะครับหรือสามคือตอบไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องแคร์อะไรมากนะครับแล้วแต่นะครับคุณปูบอกเห็นด้วยกับร่องความคิดในการคุยกับลูกสอนแบบเดิมๆแล้วมารู้สึกเสียใจภายหลังอยากได้เทคนิคเตือนใจตัวเองคือหัดตั้งคำถามกับตัวเองนะครับคุณชมัยพรขอบคุณอาจารย์วชิรานะครับซึ่งอาจารย์วชิราก็ขอบคุณผมเดี๋ยวผมจะขอชื่อที่อยู่ทางไปรษณีย์เพื่อส่งไปให้นะครับคุณดุษบอกเคยเข้าอบรมเรียนเทคนิคการสอนหนังสือด้วยการตั้งคำถามน่าสนใจดีคงเป็นหลักสูตรที่คุณได้ไปเรียนมานะครับซึ่งถ้าสามารถแบ่งปันได้ว่าหลักสูตรนั้นชื่ออะไรเขียนลงในนี้ก็ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้มีสมาชิกถามมาเรื่องของการฝึกตั้งคำถามด้วยนะครับไปเขียนต่อตอนท้ายของข้อความเขาได้ยิ่งขอบคุณมากเลยนะครับลูกเวลาน้อยใจหรือไม่พอใจจะทำร้ายตัวเองแล้วบอกอยากตายเพิ่ง6ขวบผมคิดว่าที่ตอบได้แค่นี้ก่อนนะครับคืออารมณ์ของลูกและพฤติกรรมของลูกมันสะท้อนอะไรบางอย่างในบรรยากาศไม่ได้แปลว่าพ่อแม่เป็นต้นเหตุนะครับแต่เขาอาจจะยังจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วอาจจะมีโจทย์บางอย่างซึ่งเร้าอารมณ์เขาอยู่ผมถ้าคุณยังนึกไม่ออกคุณอาจจะต้องการที่ปรึกษาซึ่งก็ไม่อยากบอกว่าต้องไปหาจิตแพทย์เด็กด้วยอาการแบบนี้นะครับแต่อยากจะแนะนำว่าลองไปดูเพจของจิตแพทย์เด็กซึ่งมีอยู่นะครับแล้วลองถามเขาดูหรือไปค้นดูนะครับข้อความแบบเพศนี้มีคำถามอย่างนี้อยู่เยอะนะครับคุณตุ๊กตาบอกว่าคิดว่าต้องสร้างสมรรถภาพที่มีความรักความอบอุ่นจากนั้นไม่ใช่เรื่องยากซึ่งหมายถึงการคุยก็จะง่ายลงนะครับคือเราไม่ควรมองการคุยเป็นเทคนิควิธีการแต่ต้องมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสมรรถภาพซึ่งมีมากไปกว่าการพูดคุยนะครับคุณจีนี่บอกว่ากำลังพยายามตั้งคำถามรวบรวมข้อมูลความชอบสนใจด้านกีฬากิจกรรมของลูกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสมัครเราควรตามใจหรือสนับสนุนการหาความชอบความถนัดมีหลักการแบบนี้ครับคือให้เขาได้ลองให้มากที่สุดแล้วถ้าเขาชอบอันไหนก็ให้เขาลองต่อนะครับมันจะเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งครับตอนลูกผมเล็กเนี่ยผมให้เขาลองโน่นลองนี่นะครับแล้วก็บางตัวเขาก็เล่นอยู่นานบางตัวเขาก็เล่นแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ยาวต่อแล้วก็ไม่ได้มีการไปติวอะไรพิเศษเลยนะครับตอนนี้เขาก็ไม่เอาอะไรสักอย่างในแง่ของการทำกิจกรรมอื่นนะครับเพราะเขาเจอตัวเองแล้วเขาจะออกแบบของตัวเองได้แล้วก็ไม่ต้องยุ่งนะครับคุณบีบีบอกว่าคุณแม่เพิ่งเสียคุณพ่ออายุ74เริ่มซึมเศร้าต้องการปรึกษาหมอผมไม่ได้คิดว่าถ้าคนเราสูญเสียภรรยาซึ่งอยู่กันมานานและมีอาการซึมเศร้าจะต้องเริ่มต้นจากการกินยานะครับมันเป็นความเศร้าเสียใจที่เป็นธรรมดาของชีวิตคนเรา ถ้าไปหาหมอก็โดยหลักการแล้วจิตแพทย์ก็จะรู้นะครับว่าความเศร้าจากความสูญเสียถ้าไม่ได้รุนแรงมากเราจะยังไม่รีบเริ่มต้นที่การใช้ยานะครับเราจะให้กระบวนการจัดการความสูญเสียนี้เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติของจิตใจของมนุษย์แต่ว่าจะทำอย่างไรตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณพ่อคุณเชื่อกระบวนการแบบไหนนะครับบางทีก็อาจจะไม่ต้องอาศัยจิตแพทย์ก็ได้กรณีที่เป็นการสูญเสียคนรักในแบบธรรมชาติเช่นถ้าเขาเคยเข้าวัดเคยปฏิบัติธรรมบางทีเขาอาจจะอยากจะฟังพระอาจจะเป็นการมองทางสัจธรรมก็ได้แต่ถ้าความซึมเศร้าเขาทำให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าทำให้เขาเคลื่อนไหวไม่ปกติหรือว่าสมาธิเสียอันนี้ก็เข้าข่ายที่จะต้องมาหาทางด้านฝ่ายทางแพทย์นะครับมีคนขอสมัครอบรมตลอดชีพอีกคนนะครับคุณดารุณีก็เลยเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องหลักสูตรตลอดชีพนะครับคุณชำนาญบอกว่าผมเป็นแพนิคอยากเลิกกินยาทำทุกอย่างตามที่หมอบอกไม่แน่ใจว่าเคยคุยนอกรอบทางช่องข้อความไหมนะครับเพราะผมจะแนะนำให้ลองโหลดแอปสุขใครกังวลไปเรียนดูนะครับมีหลายคนบอกว่ามันช่วยเขาได้จริงๆหรือแม้แต่มีบางคนเมื่อวานนี้มีหมอฟันคนหนึ่งมาบอกผมว่าเพื่อนเขาฝากมาขอบคุณเพราะเขาได้ฟังไลฟ์นะครับไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ดูแอปด้วยซ้ำนะครับดูไลฟ์บางตอนแล้วก็ไปจัดการแล้วอาการแพนิคหายดีนะครับคุณชมัยพรบอกอยากเรียนฝึกพูดเพราะพูดคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องนะครับสงสัยต้องมีหลักสูตรตลอดชีวิตกันขึ้นมาสักหลายคนแล้วนะครับช่วยเขียนต้นทางของโรคซึมเศร้าเมื่อสักครู่นี้ให้พูดอีกทีอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ผมเคยพูดคลิปในไลฟ์นะครับเรื่องแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาในนั้นผมพูดเป็นระบบพอสมควรคุณลองกลับไปดูมันจะลงลึกกว่าเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับท่านหนึ่งก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมจะไม่อ่านข้อความที่ไม่ใช่คำถามโดยตรงนะครับดีครับที่เหลือก็เป็นการให้ข้อคิดเห็นนะครับวันนี้คุณหมอกรุณาที่สุดที่ไม่มองเข็มนาฬิกาจริงๆเนี่ยผมมองครับแต่ผมก็อยากให้มันจบนะครับจะได้ไม่ต้องรู้สึกติดค้างแล้วก็จบได้ตามเวลาเกินไปหน่อยนึงนั่นคือทั้งหมดที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องของศิลปะการตั้งคำถามถ้าท่านเรียนรู้แล้วเกิดคำถามเพิ่มอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับแปลว่าท่านกำลังเรียนรู้อยู่ขอให้ใช้คำถามเพิ่มนั้นเป็นตัวนำไปสู่การเรียนรู้ของท่านต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ช่วยแชร์นะครับมีคนบอกว่าแอปดีมากใช้ได้ดีมากชีวิตเปลี่ยนขอบคุณนะครับอาทิตย์หน้าเราเจอกันต่อนะครับเวลา2ทุ่มเวลาเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีครับ